Prostor pro dva.
Přeji vám hezké odpoledne, u mikrofonu je Luboš Procházka a spolu se mnou špičkový světoznámý kardiochirurg a také senátor za TOP 09, pan profesor Jan Pirk. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Vítejte u nás na Rádiu Prostor. Já musím říci, že hned na úvod jsem si všiml odznáčku česko-izraelské vlajky na vaší klopě, takže předpokládám, že dění na Blízkém východě sledujete a že názor je jasný.
Určitě to sleduji velice, velice zblízka, protože my s lékaři z Izraele spolupracujeme dlouhodobě na krásných výzkumech a na léčení pacientů, a takže jsem v té zemi byl opakovaně a proto s nimi velice cítím teďka to, co se jim stalo.
I na tohle téma si budeme v následující hodině na Rádiu Prostor povídat. Pokud budete mít dotazy na pana profesora Jana Pirka, můžete je telefonovat na číslo 228 222 968. Opakuji číslo 228 222 968. Posloucháte Rádio Prostor. Dobré odpoledne.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Hostem Prostoru pro dva je kardiochirurg a senátor za TOP 09 Jan Pirk. My jsme rozhovor otevřeli tématikou Izraele a situací na Blízkém východě, protože mě to evokoval váš odznáček, který máte na klopě a který posluchači uvidí na fotografiích sociálních sítí Rádia Prostor. Předpokládám, že když už je chvíle, tak se podíváte, co je nového na Blízkém východě, jak to vaši kolegové lékaři zvládají. Předpokládám, že s vámi musela pohnout i situace ohledně výbuchu nemocnice v pásmu Gazy minulý týden v pátek nebo ve čtvrtek, že to jsou věci, které vámi jako lékařem musí zacloumat.
Určitě, ale mě trochu znepokojuje ta situace ve světě, že se Izrael stále více je stavěn do pozice, že on něco provedl, ale to není vůbec pravda. Já vím velice dobře, že celá ta léta izraelské nemocnice léčily Palestince, že je tam dováželi sanitkami a dělali jim ty nejdražší lékařské výkony, jako když potřebovali umělé srdce, tak jim to poskytovali. A málo kdo zapomíná na to, že v Palestíně žijí 2 miliony Palestinců, v Izraeli žijí 2 miliony Palestinců jako plnohodnotní občané, kteří tam žijí spokojeně, pracují tam, vychovávají tam děti. A Izrael celou dobu, je to vidět, když zastavil dodávky vody a elektřiny, tak v pásmu Gazy není elektřina ani voda, protože celá léta to tam Izrael, jako bych řekl, sponzoroval. Takže já rozhodně jsem velice znepokojen tím, že se teďka snaží, všichni litují chudáky v pásmu Gazy a nikdo nelituje Izrael, který byl tak hanebně přepaden. A je to trošičku ostuda izraelských tajných služeb, že o tom nic nevěděli.
No, to je samozřejmě téma, které bude asi hýbat izraelskou politickou scénou do příštích dnů a týdnů. Nicméně řekněte mi, znáte i vy sám z vašeho oboru a za ta léta, který ten obor děláte, i špičkové palestinské lékaře?
Známe a máme, nejen, že oni se mají od nás co učit, ale i my od nich, třeba oni tam začali daleko dřív s takzvanou genderovou kardiologií, protože se ukazuje, že ženské srdce stůně trošičku jinak a navíc, když ženě stůně srdce, tak k tomu může mít řadu dalších přidružených onemocnění. Takže v Izraeli už dlouhou dobu existuje genderová kardiologie, že mají ambulance pro ženy s onemocněným srdcem zvlášť, protože potřebují určitou zvláštní péči. Takže v tom se máme třeba hodně co učit.
Vy sám byl jste v Izraeli naposledy kdy, nebo je to už dávno, nebo?
Je to už pár let, teďka v poslední době jsem neměl tolik příležitosti a času, ale byl jsem tam a určitě tam zase pojedu.
Když se zeptám z geopolitického vývoje, ta situace v tom území, asi uznáte, nebo se možná shodneme, že to nebude jednoduché nikdy?
Nebude to jednoduché, já jsem takový anekdotický příběh, kdy tam bude mír, je ten, protože tam údolím, kudy teče, kde je mrtvé moře a tam je geografický zlom a jsou tam dvě kry, z nichž ta východní se posunuje na sever a ta západní se posunuje na jih. a je spočítáno, za kolik milionů let se ty kry posunou natolik, že Izrael nebude hraničit třeba s tím, s Iránem a s tím, kde hraničí v současné době, a pak tam nastane mír.
Abych byl spravedlivý, byl jste někdy v Palestině v nějakém zdravotnickém zařízení nebo s kolegy přednášet, aby jsme tedy vyrovnali tu situaci?
V Palestině jsem nebyl, byl jsem v určitých částech Izraele, kde žijí izraelští židovští Palestinci, a musím říct, že jsme tam zažili jednu takovou trochu anekdotickou příhodu, protože ty židovské vesničky jsou na kopci a v údolí žijí Palestinci, a že už si tam židovští osadníci mají vinohrady a mají tam báječné červené víno, a že mladí Palestinci tam chtěli chodit na víno, ale ten majitel té vinotéky se toho bál, protože říkal, až se napijou, tak by se mohli poprat, a ti mladí Palestinci, až přijdou dolů domů, tak dostanou od těch starších vynadáno, že byli pít u Židů víno. Takže je to možná, že ta mladá generace to bude vidět jinak a že se třeba zpřátelí.
Tolik další část povídání s panem profesorem Janem Pirkem. Vydali jsme se na Blízký východ, popovídali jsme o Izraeli, Palestině a o situaci tam i o zážitcích, které měl. No a už za chvíli po další písničce se vydáme k nám domů, podíváme se na situaci mezi našimi doktory. Dobré odpoledne.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Hostem Prostoru pro dva je kardiochirurg a senátor za TOP 09, pan profesor Jan Pirk. Jedno aktuální téma z domácí doktorské scény. Už 6 tisíc lékařů ze 13 tisíc, kteří chodí do služeb, podalo výpověď přes časové práce. Přidat se k ním chystají případně i sestry a další zdravotníci. Oznámili to dnes zástupci mladých lékařů a zdravotnických a lékařských odborů. Je to velký vykřičník pro naše zdravotnictví?
Je to velký vykřičník, otazník, středník pro celou naší společnost. Já bych jenom chtěl říct, že za prvé to byly dobrovolné přesčasové hodiny, a to je potřeba zdůrazňovat, a já vím, že tam je paragraf, že se to bude kontrolovat, a pokud někdo bude usvědčen z toho, že přinutil lékař na to, takže bude přísně potrestán. Tak to bychom neměli zapomínat. Za druhé, je to jiná generace, než jsme byli my. My jsme o ty služby stáli, a to ze dvou důvodů. Jeden je medicínský, protože ty nejzajímavější věci se dějí o službě. Tam chodí ty případy složité, a vy jste tam s jedním starším lékařem, takže se toho musíte přímo zúčastnit a ne jenom být divákem, tak jako je to v pracovní době, kdy jsou tam všichni starší lékaři, kteří to řeší a vy to aktivně nezúčastníte. A za druhé, ty služby jsou placeny a naše finanční ohodnocení tehdy nebylo takové, že bychom s tím vystačili, a my jsme se o ty služby prali, a hlídali jsme si, aby někdo nesloužil víc než ten druhý, protože jsme ty peníze potřebovali, zakládali jsme si rodiny, scháněli jsme bydlení, takže to byly ty dva důvody, proč my jsme. Pravděpodobně ta současná generace je na tom lépe, což jim přeju, než jsme byli my, že dávají přednost volnému času před tím, aby si museli vydělávat na živobytí, bych řekl. Možná, že to je tím, že prostě naše společnost je mnohem vyspělejší a že rodiče jim mohli pomoci. Já jenom musím říct, že já, když jsem se to učil ve Spojených státech, tak všichni moji vrstevníci Američani měli půjčku a žili v pronajatých bytech až do doby, kdy udělali atestaci a kdy získali potom místo odborníka, kdy začali ten dluh splácet. Takže to není nic mimořádného, že by mladí lékaři měli na růžích usláno někde ve světě. Je to svým způsobem pokračování školy, protože do té doby, než složili první atestaci, nebo teď se tomu říká, než složí kmen, tak vlastně nemají vůbec žádnou zodpovědnost, nemají žádnou právní odpovědnost a smějí dělat jenom pod dohledem atestovaného.
Existuje na tu současnou situaci dle vás recept? Je tady nějaká rada pro vládu ministerstvo zdravotnictví?
Já si myslím, že recept je jeden, že se musí povolit ty 24-hodinové služby, což musím říct, že my jsme v Senátu přehlédli, že to tam je, protože se všichni soustředili jenom na ty přesčasové hodiny, že jsme to přehlédli a to by byla katastrofa, těch 12-hodinové směny. To znamená, že by prakticky neměli ani jeden den volný v měsíci, protože by se po 12 hodinách střídali. Pak je otázka toho, kolik musí... Je to komplexní, je to otázka skutečně pro tým ministerstva zdravotnictví. Je otázka, jestli musí na interním oddělení sloužit 3 lékaři, jestli tam nestačí 1 nebo 2 a ty druhý může být jenom na telefonickém pohotovosti. Řešení je celá řada a myslím si, že se to musí řešit nemocnice od nemocnice a ústav od ústavu.
Kdyby teď přišel ministr zdravotnictví, který je z vaší strany a možná jste s ním i mluvil, řekl byste mu tento recept?
Tak za prvé, já jsem nestraník. Já jsem byl kandidát celého Spolu. Mě navrhla Topka, moje podmínka byla, že budu kandidát celého Spolu. A samozřejmě, že bych tohleto panu ministrovi řekl, není důvod, proč bych mu to neřekl. Já jsem vždycky říkal to, co si myslím, taky jsem za to dost trpěl, ale naštěstí se pak ukázalo, že jsem měl pravdu.
Pan profesor Jan Pirk je stále hostem Prostoru pro dva na Rádiu Prostor.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Ano, i s panem profesorem Janem Pirkem se zaměříme na poločas vlády, což je speciál, který běží na Rádiu Prostor. Teď tedy přepneme ze zdravotnictví do politiky, protože jste senátorem. Vláda Petra Fialy je ve svém poločase, tak jakou byste vy jí sám dal známku? Třeba jako celek a třeba za zdravotnictví.
No, jako celek já osobně bych jim dal chvalitemnou. Ten důvod je ten, protože oni před těmi 2 lety převzali zemi rozvrácenou, zadluženou vlivem okolností a za vydatného přispění tehdejší vlády. Ty nešťastné okolnosti se dál kupily, začala válka a říkalo se, že všichni zmrzneme první zimu, nikdo nezmrznul. Teď máme zásobníky plynu před zimou plné z 95 nebo kolika procent. Ta nešťastná inflace, která nás tady všechny zužovala, se zastavila, klesá, dostává se na přijatelnou úroveň. Teď jsme dostali, že nám budou zlevňovat plyn, že nám zlevňují elektřinu. Takže já bych jim dal chvalitebnou a lidé jsou strašně nespokojení a já nevím, na co jsou tak strašně nespokojení. Všichni říkají, jakou máme bídu. Já bych těm, kteří říkají, jakou máme strašnou bídu, přál, ať se jedou podívat do Indie nebo do další některé asijské země. Tam by viděli, co to je bída. Když jedeme nakupovat před nákupní centrum, tak tam nezaparkujete. Všichni nakupují a výjíždějí s plnými vozíky. Já nevím, proč jsme tak nevraživí, proč tak nadáváme. Tu hlavní chybu vlády vidím v tom, že nedostatečně říká to, co udělala. Že nevystupuje razantně. Že v tomhle by si mohla vzít příklad v tom razantním vystupování z opozice, která vystupuje až moc razantně. Někdy říká věci, které nejsou pravda, ale trošku by si z toho vláda měla vzít po naučení. A co se týče zdravotnictví...
Tam taky dvojka?
To si netroufám hodnotit, protože když se mě novináři zeptají, co bych dělal, kdybych byl ministr zdravotnictví, tak já říkám, podal bych demisi. Víte, zdravotnictví je neřiditelná entita. Protože ministerstvo zdravotnictví přímo řídí jenom přímo řízené organizace. Všechno, co je pod kraji a okresy, si žije vlastním životem a vlastně ministerstvo zdravotnictví na to nemá žádný přímý vliv. když si určitá nemocnice na kraji domluví s pojišťovnou krytí nějakého programu, tak ministerstvo zdravotnictví nemá žádnou páku na to, aby řeklo, to je nesmysl otevírat další program, když jich tady máme těch nemocnic dost. Čili je to takový král bez vojska, protože skutečně může řídit nás, IKEM a další přímo řízené organizace, fakultní nemocnice, ale dál na ty ostatní nemají vůbec žádný vliv.
Teď, pane profesore, ruku na srdce, když jste senátorem a přichází za vámi jako za politikem zákony, jako je například snížení valorizace penzí, které se vlastně bezprostředně týkají i vás a vašich přátel, tak jak vy to vnímáte z pohledu člověka, kterého se to přímo dotýká?
Já bych to začal takhle. Lékaři si stěžují, že mají menší platy než v Německu. Ale je takové jedno pravidlo, lékaři mohou být jen tak bohatí, jak je bohatý národ. A jestliže, i když naše HDP je podstatně vyšší než v Polsku nebo v Maďarsku, tak je ale podstatně nižší, když to vezmeme na hlavu, než je třeba v Německu nebo v Rakousku. A tudíž lékaři mohou být jen tak bohatí, jako je bohatý ten národ. A s tím se musíme smířit, kdo tady chceme žít a pomáhat, aby jednou ty platy se vyrovnaly. Ale rozhodně toho nedosáhneme jenom kritizováním a nepřiložením ruku k dílu.
Tomu rozumím. A když se dostanu k těm penzím jako takovým, ke snížení valorizací?
No a totež, víte co, já jsem měl jednoho kamaráda, Itala, který říkal, já už se těším, já jdu do důchodu, jak mám tu ten dobu, já budu na 70% svého platu. Já jsem říkal, no to je úžasný. A on říkal, no jo, ale já jsem od té doby, co jsem dokončil univerzitu, jsem si na ten důchod přispíval. Takže musíme si na to zvyknout, že skutečně třeba říká se, a to není na důchody, ale je to analogie toho, že my vydáváme 7,2% HDP na zdravotnictví a podívejte se, ve Spojených státech se vydává 14% HDP. Ale už nikdo neřekne druhou část toho grafu, že jenom stejně 7,2% je ze státních zdrojů a druhých 7% je ze soukromých zdrojů. Takže pokud chceme mít takové důchody, abychom důstojně na to žili, tak si to musí uvědomit mladí lidi a musí si na ten důchod přispívat a pak to dají dohromady s tím státním důchodem a pak skutečně třeba budou mít 70% svého platu.
Vypisuje recept pan profesor Jan Pirk, když už jsme u toho slova recepty. Nicméně do Senátu, pokud se nepletu, 8.11. dorazí konsolidační balíček ke schvalování. Jak vy sám vidíte tento v uvozovkách konsolidační úsporný balíček, opozice říká daňový balíček. Jste připravený pro ně zvednout ruku?
No, my jsme připraveni na to, že budeme normálně schůze senátní trvá ve středu jeden den a tentokrát jsme byli upozorněni, že si musíme nechat středa, čtvrtek, pátek volno, takže myslím si, že nás také čeká maraton, i když u nás není ve zvyku takové ty mnohahodinové nic neříkající projevy. Já musím říct, že jsem kolegům a kolegyním jednou se na schvál měřil, jak dlouho mluví a nejdelší projev měl jeden senátor čtvrt hodiny. Takže je to úplně něco jiného, je to věcná diskuze, ale asi bude dlouhá. Já si myslím, že přece je to hospodaření jako hospodaření rodiny. Já nemůžu v rodině si nakupovat na dluh. Já můžu v rodině utrácet jenom tolik, kolik vydělám. A to též je s tím důchodem.
Mm-hmm. Ale předpokládám, že i právě v tomto případě by vláda měla dostatečně vysvětlovat ty kroky, které dělá v rámci konsolidačního balíčku.
Musí dostat, tak to má dvě věci. Za prvé musí dostat dostatečný prostor k tomu, aby to vysvětlila. A za druhé tomu musí lidi naslouchat. To je taky strašně důležité.
Děkuji za to slovo prostor na rádiu Prostor. Mimochodem, v Senátu jste rok, jak jste si zvykl na roli politika ve vysoce exponované funkci?
Víte co, já, ten Senát je úžasná oáza demokracie. To já bych do jiné politiky nešel, ani do té lokální, protože jsem zúčastnil jsem se jako občan nějakého zasedání zastupitelstva ve svém obvodu. A sleduji, co se děje ve sněmovně. ale Senát je něco úplně jiného. My skutečně hlasujeme podle toho, my jsme každý vyhrál svoje volební klání. Nás nikdo nenapsal na soupisku nebo na kandidátku, teda dnes sportovně řečeno na soupisku, aniž bychom hnuli prstem pro to se někam dostat. My jsme každý si museli to vybojovat a jsme si toho vědomi a my, když projednáváme na klubu nějakou problematiku a domluvíme se, jak se bude hlasovat a někdo řekne, ale já takhle hlasovat nebudu, no tak předseda klubu řekne, jasně, řekl to, víme to, počítáme s tím a nikomu hlavu neutrhnou, nikoho nevyloučej z toho klubu. Navíc tam pořádáme řadu strašně prospěšných vzdělávacích akcí, řadu kulatých stolů, kde si vybereme téma, jako my teď budeme zdravotní výbor, budeme pořádat kulatý stůl k postgraduálnímu vzdělávání lékařů, protože to je to, co nejvíc trápí mladé lékaře. Už to nejsou finance, ale už je to chaos v postgraduálním vzdělávání. Takže budeme pořádat kulatý stůl, ke kterému můžou všichni přijít. Děláme výstavy, děláme koncerty, děláme spoustu i nepolitických užitečných věcí.
Říká v prostoru pro dva profesor Jan Pirk.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Posloucháte Rádio Prostor, pořad Prostor pro dva. Mým hostem ve studiu je pan profesor Jan Pirk. Okolo Pražského institutu klinické a experimentální medicíny vašeho milovaného IKEMu se toho děje hodně. Já jen připomenu náměstek ředitele institutu Jiří Malý, který je podle médií obviněný z vydírání spolu s ex-ředitelem IKEM Michalem Stiborkem, rezignoval v první polovině října na svoji funkci. Pane profesore, jak moc se vás tyhle ty události psychicky a lidsky dotýkají? My víme o tom, co se dělo, vy jste o tom několikrát promluvil. Jak to prožíváte, to dění?
Já musím říct, že to prožívám osobním i rodinným životem strašně moc, že mě to strašně mrzí, že se vlivem souběhu nějakých okolností i kem dostal do takovéto situace. Já už tam pracuji téměř 50 let a je to takové, jako bych řekl, naše dítě. A já doufám, že se ta situace v dohledné době vyřeší a že se vrátíme tak, abychom měli klid na práci. Já musím jenom říct, že se to vůbec pacientů netkne, že operujeme naplno, léčíme naplno všechno, že se to pacientů netýká. Jenom ta atmosféra není taková, na jakou jsme byli zvyklí a ostatní bych nechal až uvidíme a uslyšíme.
Rozumím, já jenom dodám, že je zní neuvěřitelně, že taková kapacita a ikona jako jste vy mohla být někým vydírána. To je věc, kterou jsem si neodpustím říci a zní to neuvěřitelně doteď.
Bohužel se to stalo, ale my jsme podepsali taky mlčenlivost, protože probíhá vyšetřování, takže já bych to nechal na orgánech k tomu určeným a uvidíme, s čím přijdou. My zatím nic konkrétního nemůžeme říct a nic konkrétního nevíme.
Když už jsme v IKEMu, jak často ještě operujete? Jak často si odskočíte ze Senátu
na operační sál? Zatím operuju každý týden, zdaleka ne tolik jako dřív, protože není důvod, protože ti mladí chirurgové a chirurgině, aby jsme byli genderově vyvážení, protože máme i děvčata, které operují srdce, a umějí to dobře, no protože samozřejmě uměli dřív vyšívat než kluci a to je taky vyšívání. Takže není důvod, abych jim ubíral tu radost z toho operování, ale operuju každý týden a dělím tu práci mezi IKEM a Senát.
Jak moc se těšíte do práce, tedy k nástrojům?
Těším se zítra. Zítra budeme s kolegou dělat takovou hezkou jednu operaci, na kterou se vždycky těšíme, protože je to taková filigránská práce, takže se na ní zítra těším.
Máme dotaz na čísle 228 222 968. Dobré odpoledne, kdo pak se dovolal?
Dobré odpoledne, tady posluchačka Věra z Nížku pod Brdy.
A pan profesor si nasazuje sluchátka a můžete se paní Věro ptát?
Já bych měla takový dotaz na pana profesora. Je mně 76 let a v 50 letech jsem měla těžký záchvaty velkého tlaku srdečního, takže mi nasadili léky, beru je už leta, ale jenom dotaz, prosím. Dnes už mám 10 let tlak naprosto v pořádku, a stále mi předepisují léky. Musím je brát, prosím vás.
No, děkujeme za dotaz.
Děkuju mladíci za dotaz. Zníte, váš hlas zní velice mladictvě, ale já si myslím, pokud nechcete mít zase tu těžkou hypertenzi, tak ty léky určitě užívejte. Ten tlak máte normální proto, že berete ty léky. To je můj názor, takhle na dálku.
Rozumím, je jasné, že diagnózu nemůžete dělat.
Potom, když... ale určitě je to proto, že ty léky jsou účinné a že máte dobrého pana doktora nebo paní doktorku, která vám nasadila ty správné léky.
Mimochodem, když už jsme měli telefonický dotaz a pokud bude ještě další na čísle 228 222 968, tak ho rádi přijmeme. Tak tady mám posluchačské dotazy ze sociálních sítí. Pavel ze Slap se ptá, chci začít běhat. Mám si předtím nechat vyšetřit srdce? Není tady věk, Pavle.
To je strašně důležité. Pokud je vám 18, tak si určitě nemusíte nechat vyšetřovat srdce. Pokud máte nadváhu a je vám 50 a více, tak byste určitě měl navštívit svého lékaře, aby vám řekl, co můžete dělat. A pokud chcete začít běhat a máte nadváhu a doposud jste neběhal, tak já doporučuji koupit si dobré běžecké boty a začít nejprve schůzí s Nordic Walking, s těmi hůlkami, ale jít do kurzu, jak se ty hůlky mají používat. A teprve, až se vám podaří snížit tu váhu, abyste si nezničil klouby, tak odložit hůlky a začít poklusávat a běhat.
Další dotaz posluchače od Jaroslavy z Brna. Občas mám pocit, že mi hodně buší srdce, hlavně ve stresu, když mě někdo rozčílí. Co mám dělat, jak to uklidnit?
No, nejlepší kompenzace stresu je taková, stres je příprava organismu na fyzickou akci. To znamená, vy nemůžete tomu člověku, který vás rozčíl, dát pár pohlavků, ale měla byste se poté, když vám skončí pracovní doba, se jít proběhnout nebo si jít zatancovat a prostě vybít to rozčílení, protože při tom rozčílení se vám vyplaví do krevního oběhu energetické zásoby v podobě cholesterolu, mastných kyselin a dalších a vy je potřebujete spálit. Čili nejlepší prevence vysokého krevního tlaku, infarktu, další věci je ne si po rozčílení zapálit cigaretu, sníst něco sladké,
nebo si dát panáka.
Panák ještě je dobrý, to ještě jde to rozšiřovat.
Ale v míře.
Ale hlavně to chce nějakou fyzickou akci. Čili doporučuju opravdu po rozčilení všechno hodit za hlavu, jít se proběhnout a uvidíte, jak vám to pročistí mozek.
A Miroslav z Českých Budějovic se ptá, nelitujete někdy vstupu do politiky?
Nelituju vstupu do Senátu, tak bych řekl.
Mimochodem, přišly asi dva posluchačské dotazy, které zněly stejně, zda byste někdy vzal post ministra zdravotnictví, ale vy jste...
Já už jsem řekl, první, co bych udělal jako minister zdravotnictví, podal bych demisi. Protože já jsem to už zdůvodňoval v tom předchozím vstupu, tak už bych to nechtěl opakovat.
Rozumím. Naším hostem je stále v prostoru pro dva pan profesor Jan Pirk. Za chvíli se společně zaměříme na stav českých srdcí v roce 2023.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Naším hostem je stále pan profesor Jan Pirk. V jakém stavu jsou česká srdce v roce 2023? Ona ta otázka zní hodně obecně. Já se neptám, co vidíte na operačním sále jen, no, ale celkově ano, české srdce.
Ano, já jsem chtěl říct, že obecně na ta srdce se můžeme dívat z lékařského pohledu a z lidského pohledu.
Ano, ano.
Víc mě zaráží ten lidský pohled, protože já nevím, proč ta lidská srdce tady v Česku jsou taková zaklá, nechci říct naplněná nenávistí jednoho ke druhému. Proč se nemáme? To, že má někdo jiný názor na něco, neznamená, že to je můj úhlavní nepřítel na život a na smrt. On má prostě na jednu část naše té mozaiky života má jiný názor, ale to neznamená, proč se k sobě chováme na silnicích, nebo část z nás se chová tak bezohledně, jako by měl absolutní přednost a v té frontě v zacpané ulici stojí jenom ty blbečci, který nemají co na práci jiného. Proč se k sobě nechováme hezky, proč se na sebe nesmějeme, proč se, když se potkáme, proč se nepozdravíme. Nevím, co se komu děje tak hrozného tady v téhleté krásné zemi, kde se nemáme špatně. Jenom si stěžujeme, že si máme špatně. Takže to je ten pohled toho, což mě moc trápí A já vždycky říkám, když ten život je tak krásný a krátký, to si uvědomíte, až budete starší. A je to za jedny peníze, když se budeme na sebe milí, když se budeme veselí, je to mnohem hezčí, než když jsme zatrpklí a zahořklí. Co se týče té medicínské části, začíná se to pomalu, opravdu pomalu, ale začíná se to zlepšovat. Ta úmrtí na srdeční onemocnění pomalu, ale jistě by se dalo říct, klesají. Je to daný dvěmi věcmi. Za prvé se ohromně zlepšila péče o akutní infarkt myokardu, což je ohromná zásluha české kardiologie. To jsme dali celému světu, to je nejmodernější léčbu akutního infarktu myokardu. Jestliže když jsem byl já teenager, tak na první infarkt myokardu umíralo 60% lidí, v současné době je to kolem 2%. Takže to se zlepšilo a navíc myslím si, že více lidí slyšejí na tu prevenci, na tu primární a sekundární prevenci. To znamená, nemusí každý běhat maratony. Kdo nechce běhat, může chodit tancovat. Může tancovat Charleston, rock and roll. To je taky námaha. Prostě, že se máme hýbat. Ono by stačilo, kdyby lidi v práci nepoužívali výtah a chodili pěšky. Dolů můžou jezdit výtahem, ale nahoru by měli chodit vždycky pěšky, protože už jenom to je fyzická práce a taková ta, jak někdo řekne, ta práce doma, mytí nádobí, luxování, to je tak kaloricky málo vydatné, že to nestojí za to. Jo? Takže takhle bych to viděl, ta naše srdce.
Jak když jsme si povídali s panem profesorem při písničce, tak jsme si povídali mimo jiné o běhání a já dnes po náročném pracovním dnu si ještě půjdu, až přijdu domů trochu zaběhat trošku.
Já taky.
Já taky, určitě. Ale víte, co mě zajímá? Řešíte někdy? Dáte si kachnu se zelím?
Řeším.
Třeba.
Víte co, já jim všechno. Já jim všechno, ale musíte jíst přiměřeně svému kalorickému výdeji. Samozřejmě, že horník v ostravských hlubinných dolech může jíst podstatně víc než ajťák. Pokud ten ajťák nechodí třikrát týdně do fitness. Jo? Je to prostě, musí to být poměr mezi příjmem a výdejem. Ale já opravdu jím všechno. Já mám rád prakticky všechna jídla. Já nemůžu říct, že mám jedno jídlo nejradši. Já mám rád všechno.
Takže když jsem zmínil tu kachnu, nevadí, když je dobrá.
Kachna je, můj dědeček říkal, kachna je strašně blbý zvíře. Pro jednoho moc a pro dva málo. Tehdy ty kachny byly podstatně menší než dneska asi.
Úplně na závěr, co udělat přes podzim a zimu pro své srdce? Kromě toho, že si půjdu zaběhat, ne, asi možná v minus 15, kdy je ten vzduch docela nepříjemný na dýchání, ale co ještě udělat?
No, já si myslím, že v zimě, pokud bude sníh, tak úžasným sportem jsou běžky. Z mnoha důvodů. Za prvé tam zaměstnáváte celé tělo, je to něco jako Nordic walking, zaměstnáváte celé tělo. Za druhé tam nejsou ty otřesy, jako máte při běhu. Za třetí se pohybujete v krásné horské přírodě s čistým vzduchem. A za čtvrté běžkaři jsou úžasní srdcaři a jsou tam strašně prýma lidi. Takže má to všechny přednosti.
Závěrem mě ale úplně napadá otázka. Bolí srdce? Když se budeme bavit o lásce, když se budeme bavit o nepříjemnostech nebo naopak o něčem hezkém, existuje skutečně fakt, že srdce bolí, teď se neptám na infarkty, na další onemocnění.
Ale skutečně bolí srdce jedině s chemickou chorobou srdeční. To ostatní.
Takže když někdo řekne, že ho bolí srdce ze zklamání,
tak to je, ale to je na samostatné vysílání, protože proč lidi od pravěku považovali srdce za sídlo duše a emocí a všeho, protože je to jediný orgán, vnitřní orgán, jehož činnost si za normálních okolností uvědomujeme. A proto to vzniklo, že při všech emocích se vám to srdce rozbušilo, ale to, že třeba ledviny nevydávaly moč, to nezaregistrujete. Ale proto to vzniklo, že je to zlomené srdce.
Já mám za poslední hodinu příjemné bušení srdce. Neb jsem seděl s inteligentním a kvalitním člověkem. Naším hostem byl kardiochirurg a senátor pan profesor Jan Pirk. Děkuji, že jste přišel, že jsme probrali politiku, zdravotnictví, stav českých srdcí v globálu myšleno. Vydali jsme se i do Izraele a závěrem chci popřát mnoho zdraví vám i našim posluchačům, ať ta srdce bolí co nejméně ano. V uvozovkách. A budu se těšit, že se zase někdy příště tady na Rádiu Prostor uvidíme. Uslyšíme.
Moc děkuji a přeju všem asi už i hezké Vánoce, protože se pravděpodobně do té doby neuslyšíme. Takže hezké Vánoce, v klidu si je užijte. Neschánějte šíleně nějaký dárky.
Já když se dívám na dnešní datum 24. říjen, máte pravdu. Přesně za 2 měsíce no. Ještě dobrý večer. Vám všechno dobré i vaší rodině, ať se daří a někdy příště naslyšenou.
Děkuju, naslyšenou.
Prostor pro dva a Luboš Procházka. Každé úterý ve 16:00 odpoledne.